Glasovi svetov. Največkrat slišimo za narcisistično, antisocialno, obsesivno-kompulzivno in zamejnostno oziroma borderline osebnostno motnjo. Psihologinja in psihoterapevtka Andreja Pšenični z Inštituta za razvoj človeških virov pravi, da je zanje značilen trajen vzorec notranjega doživljanja in vedenja, ki pomembno odstopa od pričakovanega v posameznikovi kulturi. Vzorec se kaže na vsaj dveh od naslednjih štirih področij. Na kognitivnem področju, na področju čustvovanja, medosebnega funkcioniranja in na področju nadzora nad impulzi. Kljub težavam, ki jih osebnostne motnje povzročajo, je sporočilo doktorice Pšenični spodbudno.
Tudi če se sooča nekdo z določenim delom osebnosti, ne, ki je šibkeje strukturiran, to ne pomeni nič tragičnega, ker danes se psihoterapevti glavno samo še s tem ukvarjamo, ne, in se da ogromno narediti. Res pa je to, da je za to potreben čas. Ne?
Hkrati se je pa ugotovilo, tudi to dodam kot zanimivost, da ljudje če enkrat imajo neko motnjo osebnosti, imajo, ena raziskava je pokazala 2,8 do 4,6, rečemo 3 do 5 motenj hkrati. Torej se pokaže, da kjere težave imajo, je dosti neosebinsko povedati, ker ponavadi imajo 5 motenj, 3 ali pa 4 ali pa 5. In to pomeni, da gre za en miks različnih težav.
Dr. Robert Masten je specialist psihološkega svetovanja, psihoterapevt, profesor klinične psihologije na Filozofski fakulteti. Spoštovane poslušalke in poslušalci, z obema strokovnjakoma bomo v današnji oddaji Glasovi svetov pojasnili nekaj osnov o osebnostnih motnjah in opozorili na nova spoznanja, o katerih poročajo psihologi. K poslušanju vas vabim, isto konc. Eno med pogostejšimi vprašanji, kadar beseda teče o osebnostnih motnjah, je, ali so krivi starši. Ali so starši krivi, da se je pri otroku razvila osebnostna motnja? Kakšen je odgovor doktorice Pšenični?
Vedno gre za preplet, ne, bioloških danosti in pa okoliščin, ne, v katerem je nekdo odraščal. Ne. Ampak dejstvo je, da starši ogromno prispevajo k temu. Ne. Ker glede, če se rodi otrok z šibkejšimi biološkimi danostmi, ne, pa je v nekem izrazito ugodnem okolju, ne, bodo te danosti seveda se manj izrazile in bo lahko bolje, ne, izkoristil to, te kapacitete, ki so. Ne. Dejstvo je, da se lahko res nekdo se rodi zelo močno tudi na tem področju. Škoda, ampak tega je manjši del. Ne. Ampak mi ne iščemo v osebni zgodovini krivca, mi iščemo predvsem vzroke, kaj se je dogajalo, ker glede, starši sami funkcionirajo spet tako, kot imajo sami kapacitete in v večini primerov se izkaže, ne, da dejansko so starši seveda bili sami do te mere oškodovani že v svojih primarnih odnosih, da enostavno, tako kot so premalo dediščine dobili, tako premalo zmorejo dati naprej. Ne. In so sami še toliko sebi v določenih delih otroško nezreli, da ne morejo otroku, ne, ponuditi tega, pa pri najboljši volji. Ne. Seveda, en del zlasti hujših moten je pa povezan z takimi drugačnimi zlorabami, ne, bodi si fizičnimi, bodi si spolnimi, skratka s temi hudimi traumatizacijami. Recimo, dokaj zelo pogosto najdemo v anamnezi klientov oziroma pacijentov alkoholizem staršev, ne, tudi droge seveda, ne, ampak v našem okolju je alkoholizem zelo pogost, ne, tako da, če pa slučajno, ne, nekdo, ki pravim, pride z relativno dobrimi kapacitetami na svet, ne, v tudi v manj ugodnih okoliščinah, ne, še nekak vam uspe, nekak preplezati, ne, in se vsaj do neke mere formirati. Zlasti tega dost vidimo med visokofunkcionalnimi, ne, menimi motnjami. Če ima pač nekdo smolo, ne, da je v izrazito nevarnem načinu navezanosti rasta, ne, potem pa tudi mogoče z relativno solidnimi kapacitetami dobi toliko premalo, da se ne more, da ne more dozoreti svoje osebnosti tako, kot bi bilo potrebno, ne, za naprej lahko izkrivljen ali pa pride do zastojev, ne, dozoreni in tako naprej.
Dr. Robert Masten opozarja, da socializacija ne poteka le v krogu družine, ampak tudi v drugih okoljih.
Za velik moten se je napačno trdilo, da so krivi starši. Recimo za avtizem, ki je popolnoma napačno, da bi bili krivi starši. In zato kot prvo ni to vse na starših, ampak je tudi na drugih okoljih, kjer se človek socializira. To je ena stvar. Druga, to, kar starši delajo ali delamo narobe, je v največji meri brez, da bi bilo namenoma narobe. Ne? Pač nekdo, ki je od staršev doživel hudo travmo, naprimer tako in drugačno, potem vemo, da se ta strah, ki ga izraža, ta način razmišljanja, pravzaprav prenese na ljudi, ki živijo z njimi, ne da bi imel ta človek, da bi imel zle namene, ali pa, ampak pač so kapacitete, da bi v odnosu dajal nekaj, kar želimo, da bi v odnosu prejeli, tega človeka relativno nizke. Ne? In zato je tudi še ena stvar zapovedati, a ne, da dan danes imamo mi, ne vem, koliko je povprečje, ampak čistko, če gledamo cele številke, če zaokrožimo na ene številke, imajo družine enega otroka ali pa kakšno decimalko čez, 30% recimo, da je to neka ocena, se jih loči. To pomeni, da je velikrat pri vzgoji otrok vsa teža, vso breme, poleg drugih stvari, ki jih imamo v življenju, dana na enega partnerja ali pa partnerko. Ne? In to je hendikep. Nedavno nazaj so obstajale velike družine, ki je bilo po 8-10 ljudi in so se medsebojno podprli, bil to nek sistem, zdaj če je pa to mati samohranilka, ki se grozno trudi, da zasluži neko, rečemo, povprečno ali pa še to ne plačo nekje drugje in da ima otroka ali pa dva, ko pride utrujena iz služba, nima nekoga, ki bi jo tudi njo podprl, ker je utrujena, je to hendikep. Ne? In po več stresa, več skrbi v taki družini in to ni nekaj, kar je ugodno, kar bi bilo ugodno, vendar je pa vedno opcija, da se take stvari kompenzirajo, kot sem prej rekel. Ni samo starš tisti, ki je kriv. Jaz bi predlagal kot eno tako intervenco za poslušalce in poslušalke, da kadar v svojem, če potih sami pri sebi govorijo ali pa če govorijo z drugimi ljudmi, da se izogibajo besede krivda, ampak da probajo, kako jim zveni, če rečejo beseda odgovornost. Odgovoren sem za nekaj, vs kriv sem za nekaj. Zveni drugače. Odgovornost je nekaj, kar te aktivira, kar te zbudi, da bi naredil stvari prav. Beseda krivda te pa bolj v depresivno pozicijo postavi. Kriv sem, nič ne moram narediti in tako naprej. Skratka, vedno obstaja možnost za kompenzacijo odnosov, ki niso idealni ali pa so celo škodljivi, ostajajo babice, dedki, obstajajo prijatelji, obstajajo sodelavci, obstajajo socialne mreže, ki jih velikrat ne znamo izkoristiti, pa nam bi lahko koristile. Je pa tako, kot sem prej rekel, lahko je kriv nek starš, lahko bi tudi tako rekel, ne vem, če je nekdo alkoholik, pa s tem nekaj zdravega ne vnaša. Če nekdo pretepa, zlorablja otroke, pač to ni primeren način. Če je nekdo nikoli ne pohvali nekoga, s katerim živi, to spet ni. Tako da osnovno, kar v življenju potrebujemo, je to, da smo videni, opaženi, poslušani, sprejeti, in da smo v okolju, kjer smo varni, taki ali drugačni varni. In to moramo mi prejeti in to moramo mi nuditi. In zdaj, če tega ne, je dobro to spoznati.
Vendar pa je, po besedah doktorja Mastena, pot do ustrezne diagnoze običajno dolga. Od prvega obiska pri strokovnjaku lahko namreč mine tudi več let, da se prepozna prava osebnostna motnja. V tem obdobju ima človek veliko težav na različnih življenjskih področjih, še posebej pa se kažejo težave v odnosih z drugimi ljudmi.
To so osebe, ki ne morejo vzpostaviti kvalitetnega medosebnega odnosa, ne morejo ga vzdrževati, da bi dalj časa več kot toliko tak odnos trajal. Velikrat je tudi odnos moten, kar je še malo več kot zgolj konflikten, skratka neko nezadovoljstvo potem prihaja pogosto tudi z drugimi temami v življenju, lahko službo, lahko tudi ne lahko, ampak v izredno veliki meri tudi so pridružene druge težave z zdravjem, predvsem kardiovaskularne težave v precejšnjih primerih in druge. Tako da te ljudje običajno pridajo zaradi takih in drugačnih konkretnih težav v življenju z odnosi s službo in ostalimi zdravjem in pa tudi zaradi nekvalitetnega življenja, ker enostavno v neki točki s to težavo ne morejo več shajati, je pa relativno težko definirati, kdo ima to motnjo. Mi imamo na področju psihologije ustrezne vprašalnike, vendar zgolj na osnovi psiholoških vprašalnikov mi ne moremo definirati, da ima nekdo motnjo. Običajno, če vprašalnik rešuješ, bodo težave nekoliko precenjene. Potem nek tak običajen intervju, recimo nekoga, ki je izkušen, ki dobro pozna področje, recimo psiholog, psihiater, klinični psiholog, bi človek rekel, ja, on bo prepoznal, da ima ta oseba, s katero se pogovarja motnjo, vendar tudi to ni res. Ne? V nekem prostem pogovoru tudi to ne gre. Pravzaprav je edina pot, da res lahko definiraš, ali ima nekdo in kakšno obliko, v kakšni intenzivnosti neko motnjo osebnosti, je prav poseben sistem, ki se imenuje strukturirani klinični intervju in na osnovi tega se lahko določi. Problem je pa v tem, da pri veliko motnjah ljudje, kot sem prvi pisoval, dolgo časa nekvalitetno, s težavo živijo. Po prvem stiku s psihiatrom v neki raziskavi, kot zanimivost kaže, da traja 6 do 10 let, da ljudje potem, ko so že imeli prvi stik s strokovnjakom v zdravstvenem sistemu, pride do diagnoze, ki je pravilna, torej da šele 6-10 let kasneje postavijo, ja, vse to se ti dogaja zato, ker imaš to motnjo. In vmes, rečemo, da je to teh 6, 7, 8, 9, 10 let, so ljudje ali ne obravnavani, na nek način trpijo in ne gre lepo v življenju, oziroma so obravnavani napačno, ker ne morejo biti pravilno obravnavani v smislu neke terapije, če razlog za njihove težave, torej diagnoza, ni ustrezno postavljena. Zato je zelo pomemben, da se ta diagnoza postavi, kot rečeno, pa po moje velika večina ljudi ne pride nikoli k strokovnjaku, zato so razlogi morda v tem kasneje. Pa tudi nasploh v svetu je epidemioloških raziskav, ki bi govorile, koliko ljudi s tovrstnimi motnjami psihičnimi, ki se imenujejo motnje osebnosti, sploh obstaja. Teh raziskav je zelo malo. Jaz vem za 5 držav v svetovnem merilu, ki imajo tovrstne raziskave. ZDA, Avstralija, Švedska, Nemčija, mogoče Velika Britanija, kaj tazga, ne, ampak običajno ni veliko teh raziskav. Ne. Tako da je to tudi posebna tema, ne, kako določiti, da nekdo ima te težave z motnjo osebnosti.
Psihoterapevti pa ocenimo celotno funkcioniranje, se pravi celotno osebnostno strukturo, zato pa porabimo kar precej časa.
Dodaja doktorica Pšenični.
Se pravi, gremo sistematično skozi anamnezo, gremo sistematično skozi funkcioniranje in šele na osnovi tega postavimo neko delovno hipotezo, na kateri strukturni ravni, ne, človek pač funkcionira, kje se kažejo, kje so močne strani, kje so šibke strani, tako da to v bistvu ni lahko, ker mi na nekem področju ali pa na nekem trenutku lahko celo vsi kdaj funkcioniramo kot preko narcističnih, ne, obramb ali pa znamo biti popolnoma neempatični, kot bi rekli za psihopata ali pa manipulativni ali znamo, ne. Ampak to še ne pomeni, da se v resnici soočamo z to motnjo, ne, ker vsi smo kdaj otroško manj funkcionalni, bom temu tako rekla. Ne. Gre za to, spet kot sem rekla, da gre za konstanten in prevladujoč vzorec, ne, doživljanja in vedenja. In seveda te laične oznake, kaj je kdo, lahko so, ne, realne, pogosto so pa samo odraz neke trenutne slabe volje, jeze, ne. Je pa nekaj zanimivega, ne, da ljudje recimo zlasti to vela za narcise. Narcisi zelo radi druge označujejo za narcise. Ne. Tako da jaz bi bila v tem zelo previdna. Dejstvo pa je, da lažje in bolje prepoznavamo, da drži tudi to, ne, da terapevti po vsem svetu zadnjih par deset let ugotavljamo, ne, da je osmejnih osebnostnih motenj več, zlasti, ker bolje prepoznavamo te višje, mogoče srednje funkcionalne, ne, ki niso tako zelo na prvi pogled jasni, ampak to ne pomeni, da a priori, da je tega več, prepoznavamo jih več. Lahko jih bolje prepoznavamo kot prej, ne? Pa lažje pač nekam recimo temu vrstimo, ampak ravno zato sem prej omenila, da mi na začetku postavimo delovno hipotezo, ne, o ravni funkcioniranja, o približno strukturi, zato da vemo v psihoterapiji, kje začeti, katere stvari v razvojnem delu podpreti, zato da se začne novo zorenje. In na koncu, ne, ta diagnoza, če gre človek skozi en tak dolgotrajen proces zorenja ob terapevtu, ta delovna diagnoza sploh ne drži več, ampak na koncu funkcionira konstantno, ne, stalno na neki mogoče mnogo bolj zreli ravni, kot je na začetku. Ne. Tako da to so res samo delovne hipoteze. Ne.
Danes je marsikdo prepričan, da je osebnostnih motenj vedno več. Če smo še bolj natančni, da je vedno več ljudi, ki imajo težave na čustvenem in kognitivnem področju, v odnosih in pri obvladovanju impulzov. Ali pretiravamo, če rečemo, da bi vsak človek potreboval psihologa ali psihoterapevta?
Kot sem rekla, ne, vsi v kakšnih naših delih, ne, funkcioniramo manj zrelo, ali pa odvisno tudi od tega, pod kakšnim pritiskom prihajajo te lastnosti manj zrele, ne, te naši obrambni ali pa adaptacijski mehanizmi, da takrat, kadar recimo je pritisk zelo velik, realno zelo velik, ne, normalno, da bomo se odzivali mogoče z manj zrelimi, ne, reakcijami, ampak pomembno je to, če nekdo konstantno tako funkcionira, ne samo v posameznih situacijah, ne samo kdaj pa, ker kdaj pa kdaj tako se odzovemo vsi, ker vsi nosimo naše manj zrele dele. Ne. Obstaja še celo neka umestna kategorija, ko temu rečemo heterogena struktura osebnosti, nekdo, ki pretežno večini funkcionira, se bo smešno slišala to, kar bom rekla, nevrotično, ne? Ampak mi to smatramo kot že zelo zrelo funkcioniranje, ne? Ker gre v bistvu samo za določene dinamske zaplete, ne? Se pravi, med tem, ko so pa kakšni odcepljeni deli v osebnosti, ki so pa res zelo zgodni, ne? Zelo šibko strukturirani, tako ne? Ampak te pride sam tu pa tam na dan, ne? Tako da v bistvu to je cel kontinuum, cel spektar tudi različnih lastnosti. Ne?
Pred nadaljevanjem oddaje Glasovi svetov o osebnostnih motnjah pojasnimo razliko med osebnostnimi lastnostmi in osebnostnimi motnjami. Ne gre za enačaj, ampak za preplet, pravi dr. Mastin.
Tako se je izrazil. Imamo dve psihologiji. Psihologijo nemotenih in zrelih ljudi in psihologijo tistih, ki so dosegli neko stopno kolikor toliko, ne, se imajo, ni taka eksaktna, ampak kolikor toliko stopnjo zrelosti in osebnosti in zdravja, ne, psihičnega. Oziroma zdravja nasploh, ker o zdravem človeku ne moramo govoriti nikoli, ukolikor tega ne definira med drugim tudi psihično zdravje. Tako da, to sta te dve psihologije. Zdaj pa mi imamo recimo dimenzije osebnosti, ki so dokaj stabilno, običajno se jih definira pet teh dimenzij, ampak hipoteza je, da je tudi morda samo ena in tako naprej. Ampak to ta dimenzionalni model pravzaprav ne upošteva tega vzdolžnega vidika, koliko je nekdo dosegel dobro, mi rečemo, strukture osebnosti, koliko je kdo bil zrel, ne? Dosegel nivo zrelosti in zato bi rekel, da dimenzije osebnosti lahko definiramo tako pri zdravih in zrelih ljudeh, kot pri tistih, ki so moteni, če temu tako rečemo, oziroma bolj korektno bi bilo rečeno neki so moteni, ampak ki imajo neko motnjo osebnosti, zato da s tem ne stigmatiziramo ljudi. Ampak ta razlika, kako povezati te dve področji, je pravzaprav ta, da dimenzije lahko, kot sem rekel, pripišemo in tem, da rečemo nakratko zdravim in tistim, ki imajo neko motnjo, dočim vprašanje motnje osebnosti je pa pravzaprav dodano vprašanje stopnje zrelosti in kvalitete osebnostne strukture. Ne. Ti ljudje imajo pogosto težave z identiteto, pogosto težave z skoraj vedno težave z aktualnimi odnosi v življenju. Ena smer teorije v psihologiji pravi, da tisto, kar sem prej omenil, da se neke medosebne težave že v otroštvu, ki jih imamo pravzaprav potem kot rečeno ponotranjenju, vendar v odrastosti mi to, kar smo se naučili, vedno znova in znova in znova ponavljamo. In vsaka težava v življenju, aktualna, je pravzaprav hkrati najbolj jasno soočenje s tem, kaj je bilo z našimi odnosi v preteklosti narobe in je vedno možnost za update, če po računalniško rečemo, da upgradeamo, da nadgradimo, rečemo temu s to primerjavo software, kot lahko na nek način pojmujemo tu našo osebnost in morda manj zdrave, manj kvalitetne, manj zadovoljujoče odnose spremenimo v bolj zadovoljne, take, s katerimi bomo lažje živeli potem.
Da je nujno treba razlikovati med osebnostno strukturo in osebnostnimi motnjami, pritrjuje doktorica Pšenični.
Osebnostna struktura, ne, je pravzaprav celostna in relativno trajna individualna kombinacija osebnostnih lastnosti. In te osebnostne lastnosti pravzaprav predstavljajo vzorec, na katerega doživljamo, čustvujemo, se vedemo in tudi kako doživljamo sebe in druge in kako vzpostavljamo tudi odnose z drugimi ljudmi. Ne. Zdaj pa, glede na to, koliko nam ti vzorci omogočajo učinkovito in prožno delovanje znotraj sebe in v odnosu z drugimi, ne, torej, pravzaprav govorimo o življenjski funkcionalnosti, razlikujemo pa več ravni osebnostne organizacije, ne. V grobem ločimo na psihotično, nevrotično, mejno, oziroma psihotično, mejno, nevrotično in pa potem zrelo, ne. In osebnostne motnje so pravzaprav patološki skupek osebnostnih lastnosti, oziroma osebnostnih lastnosti, ki so tako zelo izkrivljene, da motijo vse to funkcioniranje. Ne. Gre seveda za trajen in relativno stabilen vzorec, ne, vedenja in doživljanja, ki pač pomembno odstopa od pričakovanega v določenem socialnem okolju. Kaže se pa na vsaj dveh od področji, ne, funkcionira se prav mišljenje, čustvovanje, medosebno funkcioniranje in pa nadzor nad našimi impulzi. Se pravi, ko se vsaj na dveh področjih, ne, prihaja do sprememb oziroma do trajno drugačnega funkcioniranja, potem govorimo o osebnostni motni.
Kadar doživljanje in funkcioniranje nosita bolečino sebi in ali drugim, takrat govorimo o osebnostni motnji, poudarja sogovornica.
Kadar so ti vzorci, ki jih nosimo v sebi, relativno slabo prilagodljivi, neprožni, ne, kadar uporabljamo ves čas ene in iste strategije za soočanje z svetom in sabo in z ljudmi, ne, potem povzroča to pomembno motno delovanje in neko konstantno, kronično nelagodje, neugodje, tesnobo, se pravi slabe počutke, občutke, ne, in takrat govorimo o osebnostni motni, ne. Se pravi, gre za prepletenih patoloških postez, ki so pa tako močne, da povzročajo pomembne motnje v delovanju in vsem tem, kar sva prej naštevala. Ne. In po večini, ne, se kažejo lahko težave pri občutenju samega sebe, se pravi pri identiteti, v odnosu z drugimi, v doživljanju drugih namreč, ne? Pri tako imenovanem testiranju realnosti. To se pravi, testiranje realnosti pomeni, kako mi soočamo svoje predstave z realnostjo, da ločujemo, aha, to si jaz predstavljam, to jaz čutim, ne, oziroma to jaz doživljam, ne, ampak ali je to tudi realnost, ki jo vidijo tudi drugi, ne. Seveda pri odzivanju na stres, ne, ljudje, ki se soočajo s temi težavami, so hitreje, pogosteje in pa tudi intenzivneje doživljajo situacijo kot stresne. Ne? In mi temu strokovno rečemo, da gre za nižjo frustracijsko toleranco. Ne? Se pravi, če je nekdo konstantno pod stresom, je treba biti pozoren na to, ne? Ker to pomeni, da njegovo doživljanje, ki je vezano tudi na nevrofiziološke značilnosti, mu sporoča nenehno, da ne, je zunani svet vir določenih pritiskov, neugodje in tako naprej. Potem naslednja lastnost je, oziroma naslednje področje je regulacija čustvovanja, se pravi o razponu, o prepoznavanju, izražanju občutkov in čustev, ne, in tukaj gremo od skratka impulzivnosti ali pa do povsem odrezanega čustvovanja. Imamo te, v bistvu gre za skrajnosti, ne, potem nihanje čustvovanja in tako naprej. In pa seveda strašno pomembno področje težave z mejami. Kaj je sprejemljivo, kaj ne, kaj je zame, kaj za druge, ne, kje so moje meje, kje so meje drugih. In ljudje, ki se soočajo z mejno osebnostno motnjo, imajo težave z, in z postavljanjem in z sprejemanjem meja. Ne. Obenem pa tudi, pravzaprav sodijo na to področje, tudi področje etičnih in moralnih meja, se pravi, kaj je družbeno, socialno sprejemljivo in tako naprej. Ne.
Osebnostna motnja ni enotna kategorija. Znotraj nje lahko prepoznamo in določimo tri različne ravni funkcioniranja.
Imamo en del ljudi tako imenovani nižje funkcionalni, pa srednje, pa visoko nižje funkcionalni. So tisti, ki jih večinoma srečujejo psihiatri, ne? Ker je prisotnih cela serija simptomov, cela serija težav, ki se kronično ponavljajo od ne vem, hudih anksioznosti. In to so ljudje, ki so tudi življenjsko manj funkcionalni. Lahko celo, recimo, delovno slabše funkcionalni, ali nefunkcionalni v odnosih in tako naprej. Čeprav to so ljudje, ki imajo res tiste izrazite težave, ki jih že na prvi pogled prepoznamo, da je nekaj hudo narobe, ne. In zna se pri teh, ki se niže funkcionalni pojavi tudi pod pritiski celo trajni psihotični preboj. Prav, to je tisto, kar najlažje prepoznamo kot mejno strukturo. Ne. Potem obstaja druga raven, to je srednje funkcionalna, ne, kjer gre za ljudi, ki so tako imenovani neuresničeni potencijali. Ne. Vedno je nekaj narobe. Ne. Mislim, sej funkcionirajo tudi recimo v delu, ampak zmeraj z težavami, nikoli v bistvu se stvari ne izpeljajo, se ne izpeljajo do konca, vedno, ponavadi so drugi krivi, ne, za to. Skratka, vedno se zapletajo v tak ali drugačne težave, vendar nekako že še zvozijo, ne, predvsem pa z strašnimi napori, strašnimi, vedno konstantno postresno, potem so pa tretja raven so pa visoko funkcionalni, te pa nestrokovnjak težko prepozna kot mejne strukture, ker na večini področji človek kar relativno v redu funkcionira, ne, ampak so pa določena področja, pa naj si bo to medosebni odnos, naj si bo to, celo delovno so ponovati zelo izrazito funkcionalni, ne, ampak na nekem področju se pa kronično pojavljajo težave. Ne? Mogoče na področju identitete, mogoče, ne, ker gre v bistvu marsikdaj za te nadkompenzirane ljudi, ki potem poskušajo vsaj bi in celom svetu dokazati, da so veliko vredni in se trudijo in tako naprej in tako naprej. Ne? Skratka, ne glede na raven funkcioniranja, jo vsem osebam, ki se soočajo z mejno osebnostno motnjo, skupna nenehna notranja tesnoba, napetost, kroničen občutek stresa, in pa občutki praznine, ki povzročajo pravzaprav v ljudeh, ki se borijo s tem ogromno, ogromno trpljenje. Ne? Kot sem rekla, ne, je odvisno od posameznika, ne, s kakšno, pravzaprav, s kakšnim obsegom oškodovanosti se sooča. Gre pa vedno za oškodovanost osebnostne strukture, ne, ki se potem kaže v funkcioniranju.
Diagnostika osebnostnih motenj ni enostavna. Med različnimi pristopi ocenjevanja motenj je v uporabi tudi tako imenovani dimenzionalni način ocenjevanja. Pojasnjuje ga dr. Mastin.
In tam noter so recimo vključenih 5 takih kategorij, dimenzij, pravzaprav, po katerih to ocenjujemo. Eno je tako imenovana negativna afektivnost, nekaj, kar je pravzaprav dano s temperamentom v veliki meri, vendar spet kot zanimivost, bom kasneje kaj v tem, v veliko manjši meri kot ljudje običajno mislimo, da je temperament deden, v veliki meri ni. Skratka, gre za eno nagnjenost k zaskrbljenosti, k slabšem toleriranju negotovosti v življenju, k temu, da stvari zaznajo kot strah, torej neka negativno čustvovanje kot delnoma tudi temperamentna lastnost je ena taka dimenzija. Potem druga dimenzija je pravzaprav nesposobnost navezovanja intimnih, varnih, zadovoljujočih medosebnih odnosov. Ta, ko bi rekel, ena odtujenost do ljudi, da čutiš nek hlad, neko nezmožnost emocionalne navezanosti. Potem so tukaj dezinhibiranost, temu se reče, da so ljudje impulzivni, da se te težave kažejo, da ne morejo dobro kontrolirati svojih emocij. Da po domače včasih reče, da zlepa znorijo, da preveč burno glede na to, kaj se je zgodilo, morda neka malenkost reagirajo, skratka, da ne znajo kontrolirati svojih emocij, recimo jeze. Naslednja stvar je recimo disocialnost, to je to, kar sicer zreli in nemoteni zdravi ljudje znamo, torej poskrbeti za sočloveka, ne? Torej obnašati se socialno, skladno z nekimi normami, to pomeni etično, to pomeni, da ne škoduješ drugemu v telesnem smislu, v emocionalnem smislu, da ti je mar za drugega in tako naprej. Eni ljudje za to ne morejo skrbeti, ne? In temu rečemo disocialnost, neko nesprejemanje temeljih družbenih norm. Potem pa še peta taka dimenzija, ki se imenuje neka pretirana nagnjenost k redu, k kontroli nekega okolja, za katerega paradoksalno gledano ljudje, ki se zelo trudijo, da bi pravilno naredili, da bi dobro naredili, da bi kontrolirali okolje, ne glede na to, koliko se trudijo, še zmeraj imajo občutek, da ni dobro. Del tega je recimo tudi prvotne hranjenje. Ne? Ljudje se trudijo, da bojo lepo zgledali v skladu z njihovimi kriteriji, da bodo dovolj suhi, da bojo v skladu z nekimi normami, bolj, ko se trudijo, manjše njihove zadovoljstvo. Skratka, gre za imperfekcionizem. Gre za, rečemo temu tudi anankastičnost, ampak dajmo se izogibati tem izrazom, perfekcionizem je pa kar uveljavljen, zato ga lahko menim. Torej, vse to, kar sem zdaj naštel, je lahko ta miks teh motenj, ki jih ljudje imamo. Je pa tako, omenjam temperament. To, če je nekdo reče težek temperament, ne, da je nagnen k tej zaskrbljenosti, da je impulziven, da so dejavniki tveganja, vendar to samo po sebi ni motnja. To je zgolj neka lastnost, ki lahko v interakciji z drugimi ljudmi, v odnosih z drugimi ljudmi, v tokom let skozi socializacijo šele nastane. In tveganje pri tovrstnih ljudeh je večje, če imajo slabe odnose, ker vse, kar je medosebno, se v toku razvoja človeka in socializacije ponotranji in postane notranje osebno, neodnosno. No? In to pomeni, da mi vsi v teh medosebnih odnosih potrebujemo občutek, da so odnosi predvidljivi. Ja, zdaj greš v službo, vendar popoldne prideš domov. 2 tedna te ne bo, vendar se veselim, da prideš. Se pravi, neko predvidljivost potrebujemo, potrebujemo to, da nas ljudje vidijo, da nas slišijo, da nas sprejmejo z napakami, z če imamo taka politična stališča, ki niso v redu, nas sprejmejo. Če smo druge rase, nas isto sprejmejo. Če se druge verne sprejmejo, če smo druge spolne usmeritve, nas sprejmejo. Karkoli, če smo nekaj grdo zamočili, narobe naredili, nas vseeno sprejmejo in mi potrebujemo to sprejetost. Če tega v odnosih ni, je to tveganje, da se bo razvila motnja, ker se bi človek trudil, da bi ja bil viden, da bi bil sprejet, pa ni. Potem je pa še občutek varnosti, da mi, ko smo v odnosu, nas ni strah, a bo priletela, a bo priletel udarec, a bo nekdo se drl mene, a me bo kdo žalil, a bo kdo v svojem alkoholnem stanju teroriziral celo družino in cela družina v strahu čaka, kaj se bo pa zgodilo, ko bo oče prišel. Skratka, če mi tega sprejetosti, na kateri temelji potem pogum, da upamo v življenju stvari narediti in se soočati tudi z napakami, ki jih s tem, ko nekaj delamo, naredimo, če tega nimamo, če sprejetosti nimamo, če predvidljivosti nimamo, potem se to ponotranji kot motnja osebnosti.
Na Wikipediji preberemo, da osebnostne motnje razdelimo v tri skupine A, B in C. Za motnje iz skupine A je značilno nenavadno in čudaško, ekscentrično vedenje. V tej skupini so schizoidna, schizotipska in paranoidna osebnostna motnja. Za motnje iz skupine B je značilno dramatično, pretirano čustveno in blodeče vedenje. V skupino B uvrščamo mejno, borderline osebnostno motnjo, narcisistično, antisocialno in histrionično osebnostno motnjo. Ostala je še skupina C. Za motnje iz te skupine je značilna prisotnost tesnobnosti in strahu. V skupini C so izogibajoča, odvisna in obsesivno-kompulzivna osebnostna motnja. V oddaji Glasovi svetov govorimo o osebnostnih motnjah. Skozi njihov labirint nas vodita psihologinja in psihoterapevtka, doktorica Andreja Pšenični z Inštituta za razvoj človeških virov, ter profesor klinične psihologije, tudi psiholog in psihoterapevt, dr. Robert Mastin iz Filozofske fakultete v Ljubljani. Raziskave kažejo, da je zdravljenje osebnostnih motenj učinkovito in uspešno. Doktorica Pšenični.
Obstajajo različni pristopi, ne? Vsak ima svoje prednosti pa svoje slabosti. Ne? Jaz bom govorila o pristopu, ki ga mi pri nas tukaj uporabljamo, ki ga jaz uporabljam. Ne? Govorimo o procesnem, o relacijskem razvojno-analitičnem pristopu, ki temelji na tako imenovanem korektivnem odnosu, kar pomeni, da tako kot se je odnos tisti, ki zdravi, odnos med klientom in terapeutom, ker ta tako imenovan korektivni odnos, ki ga seveda dolgo gradimo in tudi pač ustrezno usmerjamo, je tisti, ki prinaša klientu drugačne izkušnje, kot jih je imel v primarnih odnosih, ki so ga poškodovali. Ne? Jaz tukaj zelo rada dam analogijo, ne, z drevesom. Če raste v ugodnih pogojih, ne, potem seveda se oblikuje, mislim, se izraste visoko, razvejeno in tako naprej. Ne. Medtem, ko drevo, ki je odraslo, recimo v kakšnih zelo neugodnih klimatskih pogojih, je skrivenčeno, saj je še vedno drevo, ne. Samo seveda ne zmore same sebe razviti v tem mere, kot bi se lahko. Ne. In tu je podobnost, ne? Ker nekdo, ki raste v tako imenem varnem čustvenem odnosu, bo v bistvu zorel v tej smeri, da se bo oblikoval, ne, kot ena stabilna, ne, pomirjena oseba, ki bo lahko svoje kapacitete izrabila v polni meri. Nekdo, ki je pa v zelo neugodnih okoličinah odraščal, pa seveda imel tukaj ogromno težav. Zato pravimo, da je to pravzaprav razvojna motnja. Ne? Ker pa oškoduje naš način funkcioniranja, pravimo tudi, da se kaže kot prilagoditvena, kot adaptacijska motnja. Ne? Ker pač so manj razviti, manj zreli tisti mehanizmi, tista orodja za soočanje in za spopadanje z realnostjo. Ne? Okay. No, ta pristop je zelo dolgotrajen, zahteva mnogo let našega srečevanja, pri čemer nevroznanost pač potrjuje ustreznost tega pristopa, ker naši možgani potrebujejo najmanj 4 do 5 let, da zgradijo dovolj novih povezav, da spremembe, ki jih dosežemo, postanemo trajne. Najmanj 4 do 5 let, ne? To se sliši grozno, ampak v psihoterapiji leta kar zelo hitro tečejo. Ne?
Pomembno pa je, tako doktorica Pšenični, da se zavedamo, kako zelo je za uspeh terapije pomemben odnos med terapeutom in klientom v psihoterapevtski obravnavi. Strokovnjaki ta odnos opisujejo s terminom transfer in kontratransfer. Doktorica Pšenični ga razloži na primeru mejne oziroma borderline osebnostne motnje.
Ker pri večini oseb, ki se sooča z mejno motnjo, preko seveda osebne zgodovine prepoznamo to, čemu rečemo relacijsko travmo. To je kronično neustrezno odzivanje, ne, staršev, ki mogoče sami nimajo dovolj ustreznih kapacitet, ki so sami bili neustrezno obravnavani, in to pripelje do tega, da je ostane recimo amigdala kronično pretirano vzdražljiva ali pa celo hipertrofirana pri določenih ljudeh, do tega, da se zgradi premalo ustreznih povezav v možganih med tem limbičnim delom, ker se te impulzi oziroma odzivi na nevarnost, na te impulzivno čustovanje rojeve, in prefrontalnim, se pravi prednjimi možgani, ne, kjer pa je sedež vseh regulacij in kontrolnih mehanizmov, in te povezave niso dobro zgrajene. Ne. En od pomembnih dejavnikov, ne, ki spada v težavo, s katerimi se soočajo ljudje s to motnjo, je nezmožnost ali pa zelo okrnjena možnost samopomirjanja in regulacije seveda čustvovanja, ne, ker enostavno niso imeli dovolj varnih izkušenj v odnosih, da bi to ugradili kot svoj sistem, ne, in potem, ko se sooča z neko situacijo, ki mu vzbuja čustva, ga ta čustva preplavlja, ne more se pomiriti in potem potrebuje ves čas nekoga od zunaj, tudi pričakuje in zahteva, da ga bodo drugi pomirjali. Ne.
Terapeut mora dobro poznati in razumeti motnjo, ki jo zdravi. Teoretično mora biti dobro podkovan, poudarja dr. Mastin.
Zato, ker nekatera zdravljenja za nekatere težave so taka, da rečejo, sej ni važno, a mi razumemo, kaj točno deluje tukaj, ampak mi vidimo, da deluje, in ja, sicer ne vemo zakaj, ampak bomo to delali naprej, ampak recimo primer motenj osebnosti je to, da mora biti pri delo otemeljeno z neko dobro teorijo, ki to pojasnuje. Razlog je med drugim tudi v tem, da je pravzaprav tako imenovani izpad, to, da da predčasno zapustijo to zdravljenje, to psihoterapijo ljudje z motnjami, izredno velik, ne, kar je potem škoda tistih ure, 2, 3, no, morda so tudi te 3 koristile, preden je to zapustil terapijo, ampak treba, potruditi se je treba obdržati ljudi v terapiji, to je svoj vrsten izziv in je zelo pomembno, ne sam, to nasplošno velja za katerokoli zdravje, ne sam, da oseba napreduje v nekem pozitivnem zaželenem smislu, torej v smer zdravljenja, ampak tudi to, da ne škodujemo. Torej, da ne naredimo nekaj, s čemer bomo izgubili tega klienta ali pa pacijenta, če gre za osebo s klinično motnjo. Tako da moramo zelo paziti na napake in en vidik, ne, kako to zdraviti, je to, da mora biti taka terapija zelo strukturirana. Te ljudje običajno v življenju, v nekaterem od teh motenj, recimo tako imenovana mejna osebnostna motnja, za njih je značilen kaotičen, če tako rečem, življenjski stil. Niso sigurni, kdo sploh so, kjer je njihova identiteta, za 5 minut naprej lahko ne vejo, katera čustva jih bodo preplavila, ki jih težko obvladajo, zelo se bojijo tudi, da bi bili zapuščeni. Skratka, njihovo življenje je zelo pogosto na poklicnem, na medosebnem, na zdravstvenem področju en mes, ena zmeda, ki je zelo naporna, tako da izredno dobrodošlo to jutri in v petek in čez en teden ob tej in tej uri boš tukaj na tem mestu. Jaz sem zanesljivo, če človek nima varnosti in zanesljivosti vgrajeno v svojo osebnost, bom zanesljivo za tebe tukaj in to je že neka struktura. In tudi znotraj same te terapevtskega srečanja mora biti to zelo strukturirano, kot sem rekel, teoretično zelo jasno. Terapevt mora biti osebnostno zelo stabilen, ne? Če bi bil terapevt sam tak, da je osebnostno moten, to pomeni, da ima on tudi neke slepe pege za svojo osebnost. Tak terapevt je lahko jatrogen, to pomeni, deluje zdravljenje škodljivo.
Ob tem dr. Masten dodaja še, da gre pri zdravljenju tovrstnih osebnostnih motenj tudi za socializacijo. Oseba z motnjo osebnosti se v odnosu s terapevtom srečuje s situacijami, ki jih v družini ni poznala.
To pomeni, da to, kar sem prej na primeru povedal, vsak teden, dvakrat sem na primer za tebe tukaj, to je primer neke predvidljivosti in stabilnosti, ki jo morda ta oseba, ki trpi zaradi motnje osebnosti, v svoji družini, v svojem toku socializacije ni imela. Ali pa da jaz osebi rečem, to si naredil zelo v redu, te pohvalim, to nisi v redu naredil, ampak to je mogoče ta pohvala je mogoče ena redkih, ki jih človek nikoli prej v življenju ni slišal. Skratka, gre za to, da omogočamo neke medosebne izkušnje, ki jih ta človek v življenju ni dobil na konkretnem primeru nekega terapevtskega srečanja. Zdaj, kako pa to poteka, ne, kako s čustvi delamo, kako kateri so pravilne besede, kaj reči, so pa detajli, v kateri ne bi tukaj šli, ampak tukaj je potrebno zelo nujno reči še eno stvar, ker sprašujete glede zdravljenja. Jaz sem prej omenil, ne, da imajo ljudje, ki imajo motnje osebnosti, poleg tega, da imajo teh motenj 3 do 5, pogosto, nič redkega, ne, da imajo zelo pogosto hude težave z depresivnostjo, tja do 50% ima klinično pomembno depresivne težave, to potegne druge stvari s seboj, potem tja do 60% imajo klinično pomembne, to pomeni zelo hude težave s tesnobo, s strahom, 75% jih ima vsaj eno drugo psihiatrično motnjo od teh, ki sem jih zdaj naštel, velikih naredi samomor, velikih ima kardiovaskularno, gastrointestinalne težave, torej zdravstvene težave, zelo veliko jih ima težave z zlorabo alkohola, drog, psihoaktivnih substanc, zato je za zdravljenje izjemno pomembno, da mi te soobolevne težave odkrijemo in da obravnavamo te težave. Nekdo, ki je zasvojen z alkoholom, moramo obravnavati zasvojeno z alkoholom. Dokler bo nekdo pogosto in preveč pil, tak človek ni primeren za to, da bi bil lahko obravnavan v terapiji. Ne. Ali pa kdor je izrazito klinično depresiven, on rab najprej podporo za to težavo. Ne. Nekdo, ki je zraven, poleg depresivnosti, kar je pogosto zaradi nakopičenega trpljenja v življenju, še samomorilen, takemu človeku moramo zagotoviti čim večjo možni meri varnost, da se ta samomorilna težnja ne bo realizirala. Zato je pomembno pri motnjah osebnosti obravnavati druge težave, ki imajo prioriteto pred samomotnjo osebnosti.
Eno ali več osebnostnih motenj ima približno 10% ljudi. Težave se najprej in najbolj izrazito pokažejo v odnosu z drugimi ljudmi, v odnosu z intimnimi partnerji, družinskimi člani, prijatelji, kolegi, znanci.
To so pogosto lahko neobčutljivi, neempatični ljudje, pogosto zelo manipulirajo, prilagajajo svet, da bo pasal na njihovo sliko. Lahko so agresivni, lahko so brezčutni, lahko so taki, da da so moteči v smislu, da nikoli ni nekaj narejeno dovolj dobro. Ne? Recimo, če imaš takega starša, ki nikoli ni zmožen dati pohvalo, ampak zmeri bi bilo lahko še boljše, ali pa šefa, ki ne more reči, ja, to si pa naredil v redu, ampak naredil v redu, ne, ampak je zmeraj slabo in ker to misli iskreno, ne, ker je perfekcionist ali pa to prepoznamo, ne, ampak nas lahko veliko stane, zato ker so taki odnosi za ljudi izredno izčrpajoči. Izredno izčrpajoči, ne vejo ponovat, ko si v odnosu s takimi ljudi, ne veš, kaj se ti dogaja. Si v nekem sporu, nekaj čutiš, da ne štima, da ne ni v redu, ampak težko je definirati, da se to dogaja. Ne? Zato velikrat potrebujejo ljudje, ki so v takih odnosih neko razlago in pa tudi tisti, ki imajo samo motnjo, jim izredno dobrodošlo to, da jim strokovnjak po ustrezni analizi oziroma diagnostiki pove, vi imate motnjo, zato imate že tudi kar veste, tok in tok težav. Ljudje vidijo, da to ni iz nič, ne, da ima neke razloge. Tako da je to težko prepoznati, vendar vseeno možno obravnavati in sicer tudi za razliko od nekih pogledov še nedavno nazaj, ko se ljudje misle, da je težko zdraviti to motnjo, ne obravnavati to motnjo. Se zdaj ve, da so uspehi pod določenimi pogoji, če je terapija dobro narejena, pravzaprav kar učinkoviti. Ne? Da so možnosti, da se nadgradi to izredno dobro. Je pa res, ne, da tudi zadovoljstvo in tistih, ki imajo motnjo, in tistih, ki so z ljudmi, ki imajo neko motnjo, ko se stvari začnejo urejati, ko grejo na boljše, izredno veliko. Je ogromen težav s tem, ampak potencial za bolj zadovoljno življenje pa tudi izjemno velik. Ne? Tako da je vsaka, tukaj treba posebej to reči, ne, za vse poslušalke, poslušalce, ki živijo morda, ki morda razmišljajo, da imajo koga v bližini z motnjo, da je vsak stik s tako motnjo mogoče ja, izredno težak, vendar je najboljša možna prilika za osebnostno rast. Nobena stvar te ne porine toliko v neko izpraševanje o sebi, o odnosih, v neko potrebo po, bom rekel, brutalni iskrenosti, kot je življenje z osebo z motnjo ali pa če ima nekdo motnje sam. Tako da je to velik izziv, ki veliko lahko ponudi. Ni samo težava, je tudi izziv.
Težave, zaključuje dr. Mastin, so edina pot, ki omogoča izboljšanje in napredek. Težave so tiste, ki omogočijo pobeg iz sveta, ki ga kreirajo motnje osebnosti.
Glasovi svetov.
Oddajo Glasovi svetov smo oblikovali Andreja Pšenični in Robert Mastin, pa Rudi Pančur, Janez Sahlin in Isto Konc. Če bi o osebnostnih motnjah radi izvedeli še več, kliknite na spletno stran programa ARS ali pa oddajo Glasovi svetov, poiščite v aplikacijah za podcaste.